bersama. Bila dalam kesedihan hanya menangis, merintih dan sedih. Merintih dan sedih.